Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! Tā, šodien mums Finanšu komitejas darba kārtībā lemjošā daļā ir 19 jautājumi, 2 jautājumi ir informatīvajā daļā, priekšlikumi darba kārtībai neredzu, nav iesniegti. Tagad lūdzu, vai ir jautājumi par darba kārtību? Lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Man ir jautājums par darba kārtību un proti par 21. Jautājuma atrašanos komitejas sēdes slēgtajā daļā. Tātad, kā mēs zinām, pašvaldība likums paredz atsevišķus gadījumus, ka drīkst domes sēdes jautājumus skatīt slēgti vai neatklāti. Tātad, personas privātā dzīve, bērni interesi, adopcijas noslēpums, komerces noslēpums, kā arī cita informācija, kuras izpaušana ir aizliegta saskaņā ar likumu. Saskaņā ar ko no šī visa mums šis jautājums būtu skatāms domas sēdes slēgtajā daļā?
Tā, vārds Diānai lūdzu, jā.
Labrīt. Ir tā, ka ir saņemts iesniegums, un iesniegumam pievienot klāt ir aizsardzības ministrijas vēstule, kas ir norādījusi, ka iesniedzējs ir sadarbības partneris. Tāpat iesniedzējs un arī ministrija ir lūgusi šo iesniegumu izskatīt kā ierobežotas pieejamības informāciju, un arī iesniegumā ir norādījusi, ka šis iesniegums pats viņu izpratnē ir ierobežotas pieejamības informāciju.
Jā, bet saskaņā ar kuru likumu mēs šobrīd grasāmies runāt par pašvaldības īpašumu izmantošanu sēdes slēgtajā daļā, jo tas, ka iesniedzējs uzrakst iesniegumu, es gribētu, lai viņš būtu ierobežots pieejamības informācija, es neredzu likumā tādu atļauju.
Mēs lūdzām šo jautājumu iekļaut slēgtajā daļā, pamatoties uz iesniedzēju lūgumu. Šeit nav atsauce uz likumu, bet uz lūgumu, ņemot vērā to, kas ir iesniegumā lūgt skatīt.
Es tomēr aicinu paskaidrot saskaņā ar kuru likumu.
Nebūs atsauce uz likumu normu.
Pašvaldība likums neparedz cits iespējas, ka jautājums skata atklāti, ja vien ir izņēmuma gadījumi. Tas, ka iesniedzējs savā iesniegumā raksta, es gribu, lai šis jautājums vai šī informācija ir ierobežotas pieejamības, pašvaldībā ar to nevarētu būt pietiekama. Pašvaldībā ir jāstrādā atklāti, ja vien nav īpaši gadījumi.
Tur, Aldī, jūs pats lasījāt citi apstākļi kaut kādā veidā. Nelasītā?
Nē, kuras izpaušana ir aizliegta saskaņā ar likumu. Es gribu zināt, saskaņā ar kuru likumu šī iesnieguma informācija ir aizliegta. Un ja nav, tad mēs skatām šo jautājumu atklātā daļā.
Vēlreiz atkārtošu, ka šeit nav pamatojums, kas ir norādīts pašvaldību likumā, bet gan ir ņemts vērā ministrijas un iesniedzēja lūgums, ievērojot minētās ieceres īpašumā. Vienlaikus gribu minēt to, ka konkrētais īpašums ir iekļauts arī civilās aizsardzības plānā, kas ir ierobežots pieejamības informāciju. Lai izklāstītu jums visu situāciju un iesniedzēju vēlmi, lai secīgi pašvaldības saprastu, kā turpmāk rīkoties vai kā virzīties, tādējādi ir lūgts iekļauts slēgtajā daļā.
Mēs drīkstam pārkāpt pašvaldību likumu šo normu?
Nē, mēs nedrīkstam pārkāpt pašvaldību likumu normu. Vienlaikus doma var lemt par to, šajā gadījumā komiteja var lemt par to iekļaut vai neiekļaut. Izpildu varas aicinājums bija iekļaut.
Tad jums jāspēj pamatot, uz kura punkta pamatot.
Es vēlreiz atkārtu.
Aizsardzības ministrijas izziņā nekas nav minēts par to, ka šī ir ierobežotas pieejamības informācija.
Aizsardzības ministrijas vēstulē norādīts, ka iesniedzējs ir sadarbības partneris konkrēta darbība veikšanā.
Jā.
Un iesniedzējs ir lūdzis, ņemot vērā to, iekļaut viņu kā ierobežot pieejamību, un arī iesniegumā norādīs, ka šī ir ierobežot pieejamības informācija. Principā, pamatojot šo iesniegumu, tāda arī ir lūgums izskatīt mēs slēgtajā daļā.
Tāda rīkst, jebkurš savā iesniegumā minēt, es gribu, lai man iesniegumu.
Es jau atkārtoju trešo reizi. Mēs nedrīkstam pārkārt pašvaldību likumu, bet ņemot vērā iesniedzēja vēlmi un norādīto informāciju, un es jums varētu izklāstīt visu iesniedzēja vēlmi, kas attiecās šo nekustumu īpašumu, tādēļ lūgts iekļaut slēgtajā daļā.
Jā, paldies par skaidrojumu. Tātad man būs priekšlikums par darba kārtību un secīgi es norādu pašvaldības administrācijai un vadītājiem. Mums ir jāievēro pašvaldību likumus savā darbā. Nevis iesniedzēja vēlme, kā pašvaldībai skatīt jautājumu. Bet es lūdzu 2 minūtes priekšlikumu sagatavošanai.
Jā, sapratu. Tā, kolēģi, saistībā ar darba kārtību ir ienācis priekšlikums izskatīt darba kārtības jautājumu numuru 21 sēdes atklātajā informatīvajā daļā. Vēlaties papildus, jā, lūdzu?
Jā, es tātad paskaidroju, ņemot vērā to, ka šis darba kārtības jautājums mums šobrīd nodefinēts par Talsu lidlauka apbūves tiesību nomu. Tātad mēs šajā gadījumā grasāmies runāt par pašvaldības īpašumā iespējams izmantošanu, iespējams nākotni vai ko tam līdzīgi. Un mēs grasāmies šo darīt domas sēdes slēgtajā daļā, kaut arī pašvaldību likums mums šādi iespēja faktiski liec. Es saprotu, ka šeit nav cits iespējas, kā aicināt jūs pievienoties manam priekšlikumam un viņu atbalstīt un jautājumus skatīt atbilstoši likumam. Jo pretējā gadījumā mums būs liela diskusija par to, ko var šo informāciju darīt, ko mēs slēgtajā daļā būsim ieguvuši. Vai tā arī mums būtu jāpatur savā zināšanā. Paldies.
Tā, vēl kādam ir jautājumi par šo priekšlikumu? Nav. Uzsāksim balsošanu. Tā, balsošanu slēdzu. Tā, balsošanas rezultāts. Par 3, 1 pret, 3 atturas. Jārēķina 2/3. Tā. 3 dalīts ar... Nav. Nu, jā, nav tieši tā. Tātad priekšlikums nav pieņemts. Tā. Vēl varbūt kādi jautājumi par darba kārtību? Nav. Tātad uzsāksim jautājumu izskatīšanu. Un pirmais jautājums ir par pirmpirkuma tiesību uz būvju īpašumu Lielā ielā 64 Mērsragā, Mērsraga pagastā, Talsu novadā. Ziņo Diana Tabulēvica, juridiskā iepirkuma un kapitāla sabiedrību, uzraudzības departamenta vadītāja. Lūdzu, Diana.
Pašvaldībā saņemts IA Gamma renta iesniegums ar lūgumu pašvaldībā izmantot pirmpirkuma tiesības uz 3 būvju nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas Mērsragos teritorijā un kustamo mantu kā lietu kopību. Tāpat iesniegumam pievieno 25. Gada 7. Marta nekustamā īpašuma kustamās mantas pirkuma pārdomu līgumu. Iesniedzējiem piedarošais nekustamais īpašums sastāv no būves ar nosaukumu Verumkrava noliktava, būves ar nosaukumu Kuģu piestāta numuru 2 Mērsraga ostā, būves ar nosaukumu Zāņu trijā noliktava. Visi šos būvi īpašumi ir reģistrēti Kurzemes rajona zemesgrāmatas nodalījumā uz iesniedzēja vārdu. Būvi īpašums atrodas Latvijas valsts satiksmes ministrijas personā piedarošās zemes vienības Lielā ielā 64 Mērsargā, Mērsarga pagastā, un saskaņā ar ostu likuma 19. pānta 4. daļa pirmpirkuma tiesības uz zemi un citu nekustamu īpašumu ostu teritorijā neatkarīgi no tās piedarības ir pašvaldībai. Un izvērtēt pašvaldības nepieciešamīgi iegādāties būvi īpašumu pašvaldības funkciju nodrošināšanai, lēmuma projekts paredz atteikties no pirmpirkuma tiesības SIA Gamma REM tiesniegumā norādīto piedarošo 3 būvju īpašumu. Paldies!
Jautājumi lūdzu. Aldis, lūdzu.
Jā, skatos lēmuma projektā un redzu frāzi izvērtējot pašvaldības nepieciešamību iegādāties būvju īpašumu pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Tātad ir ticis veikts izvērtējums par to, ka mums ir tiek ieteikts atteikties no pirmpirkuma tiesībām, bet es šo izvērtējumu nevar ieraudzīt pamatojuma daļā. Kādēļ?
Pirmkārt, šīs trīs būs no nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Punkts 1, punkts 2 darījuma summa ir 561 550 eiro, un pašvaldībai brīvu finanšu līdzekļu šā būvu īpašumu iegādēji uz šo brīdi nav budžetā neparedzēti, ne arī plānoti. Izvērtējot ostā principā šo būju izmantošanas liederību, tādējādi ir sagatavot šāds minētais lēmuma projekts.
Jā, bet izvērtējumam nebūtu jābūt preambulā minētam.
Izvērtējums nekad nav bijis arī pie mans mans atcerināšanas un nomas komisijā. Vērtējot īpašumu nepieciešamību iegādāties vai atsevināt, nekad nav bijis rakstisks izvērtējums. Šāda praksa pašvaldībā nav bijusi.
Un vai nebūtu jābūt izvērtējumam, ja
iespējams nākotnē mēs šādus izvērtējumus kā komisija gatavot un iesniegt, šobrīd tāda prakse nav. Izpildu vara apskatot iesniegumu pašu nekustamo īpašumu, pieņem lēmumu, ka pašvaldība autonomo funkciju nodrošināšanai šāds īpašums nav vajadzīgs, tādējādi arī tiek virzīts šāds lēmuma projekts.
Es jūs aicināšu tomēr uz domas sēdi, kur mēs pieņemsim galu lēmumu, šī tikai komiteja, papildināt izvērtējumu daļu ar preambulu, tātad ar to tiem apsvērumiem, kurus jūs minējāt, kurus es ņemuši vērā tajā brīdī, kad secinājāt, ka nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. Šeit šobrīd nav neviena punktiņa par šo izvērtējumu. Jā. Tā viena lieta, jā.
Jā, vēl lūdzu.
Man viens jautājums tā, pa vidu.
Aldis pabeidza, jeb kā?
Man par šo pašu tēmu, par izvērtējumu atbildīgās pašvaldības iestādes Mērsraga ostas pārvalde viedoklis mums ir zināms?
Nē, nav sniegts viedoklis.
Man būtu ierosinājums līdz domas sēdē lūgt arī šīs iestādes viedokli attiecībā uz pirpirkuma tiesību izmantošanu rakstiskā veidā, lai viņi iesniedz.
Tā, vēl jautājumi. Aldis.
Jā, līdzīgi arī saistībā ar Mērsraga šo ostas pārvaldi likums mums liek, vai nevis mums, bet tā tad šajā darījumā ostas pārvaldei bija vai nebija tas pirmpirkums, jo pēc iesnieguma es varēju secināt, ka tā kā tie jāpiedāvā ir arī ostas pārvaldei, bet likumā bija vai nebija arī viņiem.
Ostas likums nosaka pirmpirkuma tiesības uz zemu un citu nekustamo īpašumu neatkarīgi no tā piederības ir pašvaldībai.
Formālais lēmums ir pašvaldībai.
4. daļa, jā.
Jā, skaidrs, paldies, bet nu katrā ziņā jā, līdzīgi, kā Andis vaicāja, būtu labi vismaz zināt, vai Mērsraga ostas pārvaldē ir arī nesaskata nepieciešamība savai attīstībai vai kam tam līdzīgam. Tā, tas par to paldies, un tad man ir viens jautājums, skatoties tieši uz to, kas mums šobrīd tiek, no kā mēs atsakāmies un kas ir patiesībā pirkuma līgumā ierakstīts. Un varbūt jūs esat informēti un varat man paskaidrot, kādēļ kustamās mantas sarakstā ir būve ar kadastra apzīmējumu, kas arī tiek pārdota, bet ne kā nekustamais īpašums, bet kā kustamā manta. Var precizēt, ja mēs ieskatāmies pirkuma līgumā, tad mēs redzam pozīciju numur 9, būve, kadastra apzīmējums, 020 beigās, tātad kadastra apzīmējumā. Kādēļ mums viņš nav tajā sarakstā iekšā, tad es saprotu, nu, kopā arī 4 būves nekustamā īpašuma izpratnē. Kadastrā viņi redzam, viņi stāv kā dzīve.
Jā, es redzu. Viņi ir blakus.
Blakus kaut kam.
019. Kas ir zāģmateriāla noliktava. Noteikti tūlīt pat noprecizēšu. Un par to ir arī pieņemams lēmums, jo abūs laukums ir 80 kvadrātmetri.
Iesniegumā ir 3 būju nekustamie īpašumi.
Jā, bet ir, iesniegumam ir pielikums, Pinkam kungam ir taisnība, pielikumā ir viena būve, ar kādas apzīmēm, kas beidzās 020. Tūlīt sazināšos ar iesniedzēju, noprecizēšu nepieciešamiem skatījumā, papildināšu lēmumu projektu. Jo pēc OSS likuma pašvaldībai nav pirkuma tiesību uz kustamo mantu. Uz nekustamo īpašumu tieši tā viņi arī piedāvā realizēt kustamās mantas pirkuma tiesības, bet šis drīzāk būtu iekļaujams arī lēmumā par atteikumu arī no šīs būves.
Es arī ne...
Es nemāku pateikt, kādā ir jābūt tai konsekvencē, bet redzot, ka līgumā tiek ar kustamu mantu tā kā nodefinēts, pilnīgi acīm redzam, kad astrā ierakstīt būvi, man šķiet, ka tur tomēr nav īsti korekti.
Es droši vien varētu šobrīd runāt par to, ka pirms šķietam apskatot kadastru un zemesgrāmatu, es viņu neredzu zemesgrāmatā, bet tūlīt pat precizēšu. Es redzu, pēc kadastra īpašnieks ir norādīts iesniedzējs Gama Renci, jā?
Bet, iespējams.
Jā. Bet mēģināšu tūlīt pat atlasīt informāciju par zemesgrāmatu, nepieciešams gadījumā papildināšu lēmumu.
Labi, un tad pēdējā lieta, kas šobrīd attiecas uz to īpašumu, no kura mēs atsakāmies no pirmpirkuma tiesībām, par to būvi ar nosaukumu piestātne. Kaut kā ir precizējums tieši, kas tas ir, ņemot vērā informāciju kadastrā. Jo šo būvi ar šo kadastra apzīmējumu savukārt vismaz mana versija neatrod. 036 beigās. Nevar ieraudzīt.
Jūs neatrodat būvi?
Es neatrodu kartē.
Tādi, Jāni, mēs esam pārbaudījuši?
Jā, esmu pārbaudījusi. Jā, piestāte numur 2 atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, kas beidzās ar 1,4,5.
Jā, nu to pašu visu, kur atrodas pārējās būves, kas ir liels patiesībā īpašums Mērsragu ostā.
Jā.
Praktiski viss, manuprāt, kas ir Viņa... Mērsragu ostas kreisais krasts.
Tā... Ja es varētu jums parādīt to skadestras, būtībā viņa atrodas tieši blakus tajā būvē, kas ir 019, nākamais zāģi materiāli noliktava.
Piestātne, jo?
Nu, pēc skadestra datiem vismaz tā es šo redzu. Dabā es neesmu bijusi, es nevaru apgalvot.
Nē, nu es skatos kartē šobrīd kadastra kartē, un es neredzu būvi, kur mēs šobrīd... No
bet kadastrā un zemes grāmatā viņa ir.
Mhm.
Un man kadastrs visu laiku tā kā aizved viņu pie tā zaļmateriāla noliktavas, tad, kad uziet uz telpiskajiem datiem.
Mhm. Nu labi, šis bija tikai tāds nosacīti manai interesē par būvi, no kuras mēs atsakāmies. Kāda viņa izskatās dabā, cik viņa... kāda viņa ir konfigurācija, vai es nezinu, kvadrātmetri, vai kaut kas tam līdzīgs, lai saprastu, kur viņus tā īpašuma beidzās, jo zeme joprojām paliek, nu tā tad, valsts īpašumā.
Jā.
Mēs tikai būvi nododam, un to būvi neredzēt ir, nu, kvadrātmetri jums ir redzam, pasakiet vismaz izmēru viņam būvē.
Kadastrālā vērtība ir 85149, kas ir universitālā. Abūs laukums 835 kvadrātmetri.
835,
jā? Jā.
Labi, paldies, skaidrs.
Tā, vēl jautājumi. Priekšlikumi. Ne, tūlīt mēs to runās, jā? Priekšlikumi. Tātad pirmā lieta, tātad Diāna vajadzētu sakārtot lemjošo daļu, jā, ar pamatojumu par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām. Un otra lieta, ko uzdevā Strātokungs, sazināties ar Mērsraga ostu, jā, par pirmpirkuma tiesībām. Un trešā lieta, tiešām pielikumā ir kustamās mantas saraksts. O, taisnība, jā, kustamās mantas saraksts, kas būtu izslēdzams no šī lēmuma projekta. Tāds, trīs tādas lietas. Vēl var būt kādi priekšlikumi šajā sakarībā? Nav. Aldi, vēl, lūdzu.
Jā, es gribu tikai pateikt to, ka noteikti šajā stadijā es tā kā komitejas atzinumu es atbalstīšu, lai viņš virzītos uz priekšu, bet nu, jūs saprotiet, kad būs domas sēde, tiem jautājumiem ir jābūt atbildamiem visiem. Un tiešām aicinu tā nopietni paskatīties šo lietu.
Bet, nu, manuprāt, tas ir sakārtojums pa šīm te, nu, nepilnām divām stundām. Piekrītat, Diāna? Ja? Tā viedokļi lūdzu. Tā viedokļu nav, uzsāksim balsošanu. Balsošana slēgta. Balsošanas rezultāts par 8, pret nav, atturas nav. Lēmuma projekts ar labojumiem tiek virzīts tālāk uz domes sēdi. Tā otrais jautājums par aizņēmumu ņemšanu RF projekta numurs 5.1.1. 3/1/23/A/0/30 Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana īstenošanai. Ziņo Ina Lībeka, attīstības plānošanas projektu vadības un turisma departamenta. Projektu vadības nodaļas vecākā projektu vadītāja, lūdzu, Ina, klausamies.
Jā, labrīt. Praktiski šīs lēmuma projekts ir gandrīz identiski 27. marta lēmuma projektam numur 57 par aizņēmumu ņemšanu investīciju projektu Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanu otrās kārtas būvdarbiem un būvdraudzībai. Pamatojums, kāpēc ir sagatavošies lēmuma projekts, ir tāds, ka Talsu novada pašvaldība 25. gada 8. aprīlī tika saņēma aizņēmumu galvojumu kontrolas un pāraudzības padomes vēstuli ar lūgumu precizēt aizņēmumu pieprasījumu un domas lēmumu numur 57 un atkārtot to iesniegt ar veiktajiem precizējumiem. Tikai mazliet pakomentēšu, kas tad ir mainījies attiecībā pret lēmumu projektu, pret lēmumu numur 57. Tad praktiski ir nomainījies nosaukums, jo galvojuma aizņēmuma padomu lūdza, kad nosaukumā ir nepieciešams iekļaut finansējumu devēju un arī projekta numuru. Ka arī preambulu daļā ir iekļauts informācija par to, ka mēs jau esam noslēguši vienu līgumu ar valsts kasi par pirmās kārtas īstenošanu un arī minētas summas un arī finansējuma sadalījums, kā tika saņemts no aizņēmums no valsts kasi, ka arī tika precizēts, kas bija kā viena no galvenajiem arī kļūdām, kad iepriekšējā lēmuma projektā bija pieminēts nepareizais normatīvais akts, ka teikt, es biju minējusi likumu par pašvaldības budžetu 24. Gadam un budžetu ietver 24, 25, 26, bet nebija ņēmusi vērā to, kad ir nomainījies gads un kad bija jāmin likums par pašvaldības budžetu 25. Gadam un budžetu ietver 25, 26, 27. Gadam. Un līdz ar to arī mainās lemjošajā daļa. Tad lūdzu lemt par to, ka ņemam aizņēmumu valsts kasē priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 275 156,45 € apmērā. Aizņēmuma mērķis tad ir RF projekta numur 5.1.1.3/1/23/A/030. Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanas papildus izmaksas, kas paredzētas Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanas otrai kārtai īstenošana no 25. līdz 26. gadam. Aizņēmuma īstenošanas periods ir 2025. gads, aizņēmuma atmaksas termiņš 15 gadi. Gada aizdevuma procentu likmi nosakot noslēdzot vienošanos ar valsts kasi. Otrais ir garantēt lēmumu pirmajā punktā minētā aizņēmuma atmaksas no Talsu novada pašvaldības budžeta, un trešais ir atcelt Talsu novada pašvaldības domas 2025. gada 27. marta lēmumu numuru 57 par aizņēmumu ņemšanu investīciju projektu Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanu otrās kārtas būvdarbiem un būvuzraudzībai. Paldies!
Vēl gribētu piekomentēt, jautājums ir skatīts arī budžeta komisijā, un Ina ir arī precizējusies, cik es atceros no budžeta komisijas, aizņēmumu ņemamā summa.
Jā, pret tā
iepriekšējo domes sēdes lēmumu.
Piemirsa, jā. Tad jā. Aizņēmuma summa ir samazinājusies.
Samazinājusies, tieši par, tā.
Jā.
Tieši tā, tāpēc to es piekomentēju klāt.
Jā. Ja?
Tā, lūdzu jautājumus. Līdz galam kaut ko vēlējies, vēl kaut ko aizmirsi?
Nē, es gribēju tikai precizēt to aizņēmumu summu samazinājumu. Tas ir par 121,081,55 €.
Tā, jautājumus lūdzu. Jautājumu nav, priekšlikumi, viedokļi. Uzsāksim balsošanu. Slēdzu balsošanu. Balsojumu rezultāts par 8, pret nav, atturas nav. Tātad lēmums tiek tālāk virzīts uz domes sēdi. Tā, ejam tālāk. Trešais jautājums par būves ar kadastra apzīmējumu 8801-00-50-00-8014 un ar būvi funkcionāli saistīta objekta skursteņa nodošanu atsavināšanai grozījumiem starp Talsu novada pašvaldību un SIA Talsu bioenerģija 1997. gada 1. jūlijā noslēgtā līguma 2014. gada 28. jūlija pārjaunojuma līgumā ziņo Diāna Tabulēvica, juridiskā iepirkuma un kapitāla sabiedrību, uzraudzības departamenta vadītāja. Lūdzu, ziņojiet!
Pašvaldībā saņemt sabiedrības ierobežot atbildību Krauzers iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanai būvi ar nosaukumu katlu māju un adresu celtnieku iela 20 Talsu novadā, kas atrodas ijā Krauzers piedrošās zemes vienības celtnieku ielā 20 Talsos. Norādot, ka iesniedzējs zemes vienība 23. Gadā iegādājās, lai tajā attīstītu jaunu zāļu materiālu ražošanas kompleksu, kas ietver zāļu materiālu žāvēšanas kaltes, zaļā un sausā zāļu materiālu noliktavas un sausā zāļu materiālu pārpakošanas ceha izbūve. Plānots, ka projekta īstenošanai iesniedzēs investēs finanses aptuveni 1,500,000 € apmērā. Tāpat paredzams, ka projekta ieviešanas rezultātā Krauzers siltuma enerģijas patēriņam pieaugs par 3000 megavatu stundām gadā. Papildus esošajam patēriņam, kas ir 1500 megavatu stundas gadā. Šobrīd SIA Krauzers siltuma enerģija iepērk no sabiedrības ierobežot atbildību Talsu bioenerģiju, kas katlumā ir nomā no pašvaldības. SIA Krauzers ir izvērtējis vairākas stratēģijas projekta īstenošanai, tostarp būs modernizācija, lai tā siltuma enerģijas ražošanas jaudu sasniegt līdz pat 4500 megavatu stundām gadā. Šāda jaudas palielināšana pilnībā nodrošinā SIA Krauzers esošās un projekta īstenošanas rezultātā pieaugušās vajadzības pēc siltuma enerģijas. Iesniegumā iesniedzēs apliecina, ka nodrošinās siltuma enerģijas piegāde arī centrāla siltuma apgādes operatoriem, operatoram citiem galu patērētājiem nepieciešami apjomā, kas balstoties uz pašreizējo katlu mājas ražošanas apjomu ir aptuveni 1000 megavatu stundas gadā. Esošā būvniecības infrastruktūra nespēja saražot siltuma enerģiju tādā apjomā, kāds Sijā Krauzers būtu nepieciešams pēc projekta īstenošanas. Tāpat arī tās tehniskais stāvoklis ir novecojis. Lai nodrošinātu atbilstošu siltuma enerģijas ražošanas kapacitāti, nepieciešami finanšu ieguldījumi jaunu efektīvu iekārtu uzstādīšanā. Sijā Krauzers pats, vai piesaistot investīciju, būtu gatavs ieguldīt resursu būvniecības modernizācijā ar nosacījumu, ka tā iegūs būs īpašumtiesības no pašvaldības, tādējādi nodrošinot stabilitātu un juridisku pamatu ilgtermiņa investīciju veikšanai. Būs atsevināšana Sijā Krauzers ieskatā nodrošināt būtiskus ekonomiskas, finansiālas un enerģētiskas ieguvumus un pašvaldībai gan Sijā Krauzers. Projekta īstenošana veicinās vietais uzņēmēja darbības attīstību, jaunu komercdarbības virzienu izveidu un potenciāli radīs jaunas darbvietas. Modernizējot katlmāju, būtiski uzlaboto siltuma enerģijas ražošanas efektivitāti, vienlaikus samazinot kaitīgo izmešu apjomu un kopēju ietekmi uz vidi. Tāpat atsevināšanas rezultātā pašvaldība tiktu atbrīvot no pienākuma, nodrošināt būvniecības apsaimniekošanu un uzturēšanu, ļaujot optimizēt tās resursus un finansiālās saistības. Modernizētā būve spētu nodrošināt Sijā Krauzers nepieciešamo siltuma enerģijas ražošanas jaudu, kā arī radīt iespējas, ja Krauzers nodot saražoto enerģiju centrālās siltuma apgādes operatoram, sabiedrībai. Līdz ar to siltuma enerģijas ražošana tiktu organizēta efektīvāk, nodrošinot sabalansētu energoapgādes sistēmu, kas atbalstītu gan Sijā Krauzers, gan apkārtējā reģiona vajadzībām. Savukārt, ja Sijā Krauzers nāktos izbūvēt savu katlmāju, ekoloģiskais ieguvums samazinātos, jo tas nozīmē ne tikai papildus infrastruktūras izbūvi, bet arī lielāku resursu patēriņu un iespējamus papildus izmešu. Esošās būvniecības modernizācija būtu videi draudzīgāka un efektīvāks risinājums, kas ļautu maksimāli izmantot jau pastāvošo infrastruktūru un samazināt negatīvo ietekmu uz vidi. Nekustamais īpašums Celtnieku ielā 20 Talsos Talsos novadā sastāv no vienas zemes vienības ar kopēju platību 9593 kvadrātmetri. Īpašuma tiesības reģistrēt zemes grāmatā Sijā Krauzers vārdu. Uz zemes vienības atrodas būve ar nosaukumu katlmāja, būve un ar būvu funkcionāli saistīts objekts Kurstenis, tāpat būve ar nosaukumu Mazu sūkņu staciju. Būs īpašuma tiesības, respektīvi katlmājas, ir reģistrētas uz pašvaldības vārda. Tāpat starp pašvaldību un Sijā Krauzers šī gada 9. aprīlī noslēdz pirkuma līgums, kas nosaka pašvaldību pārdod un Krauzers iegādājas būvi, kas ir mazuta stacija, un ar būvu saistītu objektu mazuta saimniecību. Saskaņā ar Talsu novada domas 24. gada uz 9. aprīļa lēmumu numuru 204 par grozījumiem 97. gada 1. jūlija līgumā starp Talsu pilsētas domu un Sijā Talsu bioenerģija, pašvaldība un sabiedrība 2014. gada 28. jūlijā noslēdz 97. gada 1. jūlija līgumu pārjaunumu līgumu par pašvaldībai piedrošā īpašumu un apgrozāmo līdzekļu nomu. Katlmāju un manti nodrošina šobrīd siltuma enerģijas ražošanu Celtnieku ielā Talsu pilsētā. Saskaņā publiskas personas mantas atsevināšanas likumu, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustuma īpašuma atsevināšanu ir rosināt zemes īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemes grāmatā ierakstītu būvi, kas atrodas uz viņa īpašuma esošas zemes. Tāpat saskaņā ar likumu par atjaunotās Latvijas Republikas 1937. gada civilikuma ievada mantojuma tiesību lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību 14. pantu 2. daļu, jēgas ir patstāvīgs īpašuma objekts, tā piepirkuma vai izpirkuma tiesības ir zemes īpašniekam. Ņemot vērā starp pašvaldību šī gada 9. aprilī noslēgto pirkuma līgumu, tāpat izvērtējot Sijā Krauzers iesniegumu un pamatojoties uz iepriekš minētām likuma normām, lēmu projekts paredz, grozīt 2014. gada 28. jūlijas starp Talsnotu pašvaldību un Sijā Talsu bioenerģijas 97. gada 1. jūlija noslēgtā līguma pārjaunojuma līgumu, izslēdzot no līguma pirmā pielikuma būvi ar nosaukumu katlmāja, tāpat no pirmā pielikuma skursteni un no pirmā pielikuma ceļa un laukumu. Šeit būtu izslēdzami pirmā pielikuma mazuma sūkņu stacija un ar mazutu saimniecību. Tas, kas šobrīd ir atiferēts nolemjošās daļas 1.4 un 1.5 punkts. Paskaidrošu pēc tam kādēļ. Tāpat būtu izslēdzams no otrā pielikuma siltuma mezglas un otrā pielikuma trasa siltuma. Lēmprojekta otrais punkts paredz nodot Sijā Krauzers atsevināšanai minēto būvi, piemērot atsevināšanas veidu pārdošanu par brīvu cenu.
noteikti būs nosacīto cenu. Ļoti ceram, ka šīs dienas laikā tiks saņemts jau būves un funkcionāli saistīta objekta kursteņu vērtējums. Tāpat paredzams ir uzdot centrālajai pārvaldē līdz 25. gada 1. jūlijam organizēt siltumu tīklu celtnieku ielā Talsu pilsētā nomas tiesību izsoli. Uzdot centrālajai pārvaldē rakstveidā piedāvāt CIA Krauzers izmantot būves pirmpirkuma tiesības vienu mēnešu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas. Un gadījumā CIA Krauzers vienu mēnešu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas neizmanto būves pirmpirkuma tiesības un nenoslēdz pirkuma līgumu, šis lēmums zaudē spēku. Paldies.
Paldies Diānai. Tā Andis Araks varbūt vēlas vēl piekomentēt par šo jautājumu.
Jā, labdien, klātesošajiem. Jā, tas, ko es gribētu atzīmēt, ka noteikti šis lēmums mums ir svarīgs laikā, jo, lai īstenot šo ieceri, ir nepieciešams punkts viens rudenī uz kārtējai apkurs sezonai sākoties nodrošināt iedzīvotājiem siltumu, un punkts numur divi īstenot siltumu padevi iecerētai kalts kamerām, kur šobrīd jau ir parakstīts līgums un izbūves laiks plānotais ir novembra beigas. Tā kā, nu, tiksim, novembra beigās, tiksim, uzņēmumam būtu nepieciešams siltuma avots. Šobrīd iegūstot īpašumā savlaicīgi, teiksim, maija mēneša laikā, kas būtu iespējams pie labvēlīgiem lēmumiem, apzinot katlu iekārtu piegādātājus. Šajos termiņos mēs varam, teiksim, iekļauties, un, protams, mums ir arī rezervas variants, kuru esam apsvēruši. Ja ir kāds aizkavēšanās ar jaunām katlu iekārtām, tad to mēs varam veikt arī ar esošām, bet tādējādi samazinot siltumu padevus apjomus savām izbūvētajām kaltēm uz laiku. Tas tāds īstais komentārs, jā.
Jā, paldies. Tāda Ainis, lūdzu, jautājumi.
Jā, sveicinātu kolēģi. Man būs divi jautājumi, jo skatoties lēmumu projektu, mēs redzam, pozitīvās lietas, ka būs investīcijas, būs modernizācija, tiks radīts jauns darba vietas un ļauj tas izmantot pastāvošo infrastruktūru. Un kā jau Krauzers patās minēja, arī iedzīvotājiem siltums. Un tad viens no tiem jautājumiem būtu, realizējot visu šīs darbības, iedzīvotājiem tas siltuma cena varētu samazināties, ņemot vairāk to modernizāciju, kas tiks veikta.
Tandi, lūdzu.
Runājot par siltumu cenu iedzīvotājiem, teorētiski viņai vajadzētu būt tuvu tai cenai, kāda šobrīd ir, balstoties uz regulātoru apstiprināto tarifu, bet jebkurā gadījumā tas plāns ir tāds, kā jūs redzat lēmumu projektā, plāns ir siltumtīklus nodot nomas izsolē, nonākot līdz jaunam centrālās siltumapgādes operatoram šiem siltumtīkliem, un nomas izsoles noteikumos un līgumā paredzēt to, kā jauno izcenojumu, jebkurā gadījumā būs jāaprēķina saskaņā ar regulātoru metodiku. Šobrīd viens no diskusiju objektiem, kas var ietekmēt cenu gala patērētājiem, protams, ir siltuma ražošanas izmaksas, kuras vismaz mutiski mums ir bijis apliecinājums un vienošanās, un arī droši vien, kad jaunajā nomas izsoles līgumā mēs paredzēsim siltuma ražošanas griestus līdzvērtīgi šobrīd pumpurielas katlumāja apstiprinātajiem regulātoru tarifam.
Tā, vēl jā, jautājumi. Dainis, otrs jautājums, jā.
paldies Anim par precizētu atbildi. Un otrs jautājums ir par šīs būvas nosacīto cenu, kurā laika posmā viņi būs zinām līdz domas sēdē noteikti. Un, vai... Tas varētu būt diezgan, nu jā, precīzi jau cena. Jā, skaidrs. Es vienkārši no tā iespējams, ka iesniegumu iesniedzējumā saņemot būs nosacīto cenu, var kaut kādas domas mainīties. Bet to mēs uzzināsim jau līdz domas sēdē.
Ceru, ka nemainīsies.
Jā. Tā, Lauris, lūdzu.
Jā, labdien. Man jautājums iepriekš, kad tika atbildēts uz jautājumu, tika teikts, kad ir vienošanās. Par cenu. Jautājums, nākošais, piemēram, sasaukums, kur mēs viņu varēs šo vienošanos redzēt?
Andis, lūdzu.
Tā doma ir tāda, ka tā nebūs tikai vienošanās. Uz doto brīdi tā ir vienošanās. Viņa ir mutiska vienošanās. Es drīkst, es pabeigšu. Labi. Tas, kas notiksies tālāk, ja... Atzināšanas process notiek tā, kā ir paredzēts lēmuma projektā. Nākamais solis būs nomas izsoles noteikuma un nomas līguma apstiprināšana domas sēdē. Tanī brīdī, kad atzināšana visticamāk, neātrāk, kamēr mēs būsim saņēmuši samaksu par katlumāju. Šajā nomas, potenciālajā nomas līgumā, projektā ir jāparedz punkts šiem ražošanas izmaksas griestiem un algoritms, kā līdz tam nonāk. Un tas risks, kas šobrīd teorētiski, ja tu jautātu par risku, risks būtu tad, ja mēs nenonākam līdz jaunam siltumapgādes operatoram par šādu, ar šādiem nosacījumiem. Šobrīd mums ir pamats domāt, ka vismaz vienam pretendentam šādajā izsolē mums vajadzētu būt, kur ir mutiska vienošanās par to. Tā ir atbildes jautājums.
Lauri, saņemot atbildi. Jā, vēl jautājumu, Aldis, lūdzu.
Jā, sākšu no beigām, jo ziņojumā tā tad tika minēts par to, ka lēmuma projektā būtu noteikts, ka gadījumā, ja krauzers neizmanto mēnešu laikā piedāvājumu pirpirkuma tiesību izmantošanai, tad šis domas lēmums zaudē spēku. Es skatos katrā ziņā uz to lēmuma projekta versiju, kas man ir pieejama, un te tā nav rakstīts, ka viss lēmums zaudē spēku gadījumā, ja netiek izmantotas tiesības. Kas ar šo bija domā?
Jā, var paskaidrot, respektīvi, 23. gada 29. jūnijā tās no pašvaldības doma ar lēmumu numuru 311 jau lēma par grozījumiem šajā pārjaunojuma līgumā un par šīs mazutu saimniecības un būvas atsevināšanu. Šis lēmums paredzēja arī veikt izmaiņas, respektīvi izslēdzot no šīta pārjaunojuma līguma šīs divas būves, būvi un mazu saimniecību un piedāvāt Sijā Krauzers izmantot šīs te pirpirkuma tiesības. Sijā Krauzers pirpirkuma tiesības neizmantoja, bet šis te lēmums paredzēja izslēgt otro un trešo punktu. Respektīvi, ja neizmanto pirpirkuma tiesības, tad lēmums daļa zaudē spēku, bet vienlaikus neparedzēja, ka spēku zaudē punkts par grozījumiem pārjaunojuma līgumā, respektīvi izslēgt šo te mazu cūkņu staciju un funkcionāli saistīto būvi. Lūk, ņemot vairāk šis lēmums ir spēkā esošis punkts, respektīvi tad no šī te lēmuma šie te divi punkti būtu izņemami, respektīvi, mums ir jau ar bioenerģiju jānoslēdz vienošanās par grozījumiem pārjaunojuma līgumā, par izslēgšanu par šo mazutu saimniecību, ar kuru jau ir ar Sijā Krauzers šobrīd noslēgts pirkuma līgums. Respektīvi tādēļ šajā lēmumā šī informācija būs izņemta un viņa nav aktuāla.
Es, godīgi sakot, es nesapratu, es nevaicāju par to, es nevaicāju par, drusku, pagāju. Šeit bija informācija par iepriekšējo lēmumu, bet šobrīd jūs minējāt, ka sestā punktā it kā būtu rakstīts, ka viss lēmums tiek atcelts. Jūs kļūdījāties vai kā tur bija tā doma, vai šie punkti paliek spēkā?
Es vēl, Aju, vai es varu palūkt paslēgt, jā, slaidu uz augšu. Tātad lēmumā 1, 4 un 1, 5 apakšpunkti tiks no šī lēmuma izslēgti. Situācijā, ja Krauzers neizmanto pirmkumu, tieši ietiek, tiks izslēgti, jo viņi ir atrunāti jau citā lēmumā un viņi jau ir izņemami.
Kur viņi tiks izslēgti? Kurā vietā viņi tiks izslēgti? Mums ir lēmuma projekts šobrīd.
Es vēlreiz atkārtoju, ka 23. Gadā jūnija domas sēdē doma jau vienreiz lēma par grozījumiem bioenerģijas līgumā, kurā pirmajā punktā tik paredzēts šīs divas būvas izslēgt. Vienlaikus piedāvājot Sijā Krauzers izmantot pirmkumu tiesības. Sijā Krauzers pirmkumu tiesības neizmantoja, tātad tā lēmuma daļas arī zaudēja spēku, tas lēmums tādā arī paredzēja. Savukārt, šis punkts par šo te divu būvju izņemšanu bioenerģijas noslēgtajā pārjaunam līguma netika izdarīts, respektīvi vienošanās netika noslēgta. Bet lēmums ir spēkā, tādēļ mēs to izdarīsim šobrīd. Tāpēc tā informācija šajā lēmumā vairs nebūtu iekļaujama. Vienlaikus, ja mēs paskatāmies nolemjošās daļas struktūru pēc būtības, par ko tad lemj, gadījumā, ja Krauzers neizmanto pirmkumu tiesības, lēmums visi zaudē spēku, respektīvi tad nav nepieciešams veikt izmaiņas pārjaunajam līgumā, un vienlaikus arī šis te atsevināšanas process, ja netiek izmantots, nu tad viss lēmuma nolemjošā daļa un pats lēmums pēc būtības zaudē spēku. Tāpēc arī sestais punkts paredzēs, ka pats lēmums zaudē spēku, neatreferējot atsevišķus punktus, jo šeit uz šo brīdi tika atreferēta atsevišķa punkta iemesla dēļ, ka tajā pirmajā punktā tika iekļauts šīs divas būvas, par kurām būtībā doma jau ir lēmusi.
Apkopojot visu šo stāstu, šobrīd mums ir lēmuma projekts. Jūs, tas, ko jūs šobrīd pateicāt, šīs lēmuma projekts patiesībā vismaz šajā daļā, jūs sakāt, tiks grozīts. No kurā brīdī viņš tiks grozīts? Jo šobrīd
viņš tiks grozīts. Kad... Es viņu varu nogrozīt to līti, iesniedzot jums priekšlikumus. Manuprāt, es ļoti skaidri nodefinēju un izskaidroju. Nu,
tā kā... Skaidrs tātad tas, kas tur šobrīd ir rakstīts, attiecībā uz tiem punktiem, ignorēt, jo tāpēc, ka tā nebija domāts.
Es neaicinu ignorēt, es aicinu vērst uzmanību par to, ka es jau pie ziņošanas minēju, ka 1, 4 un 1, 5 punkts tiks izslēgts tā iemesla dēļ, ka doma jau par to ir lēmusi. Tas ir tā kā ļoti vienkārši vienlaikus. Skaidroju, ka sestajā punktā noteiktais, ka šī lēmuma konkrēta apakšpunkti vai punkti tiks izņemt ārā, bet tiks noteikts, ka šis lēmums zaudē spēku.
Jā, labi.
Tiks izņemt ārā tikai sadaļa par apakšpunktiem un punktiem.
Labi, ņemot vērā to, ka šis lēmuma projekts tapa tikai aizvakar mums pieejams, es teikšu ļoti dinamiskas izmaiņas, bet okei, okay, ja kļūdas var labot un par to nav problēmas. Tātad, atgriežoties, secinot to, ka faktiski attiecībā uz mazutu saimniecību mēs esam citādā situācijā, nekā šobrīd lēmuma projektā ir minēts. Man tomēr gribētos saprast, tātad rakstīts ir, ka līgums ar Sijā Krauzeru un pašvaldību tika noslēgts 9. aprīlī 25. Gadā tikai. Ja, tātad faktiski es pareizi saprotu, ka pirmpirkuma tiesības tika piedāvātas izmantot vēlreiz. Vai kā? Ja domas lēmums tā tad netika izpildīts tajā brīdī, jā. Mēneša laikā, faktiski jautājums par izņemšanu no bioenerģijas līguma, šo divu objektu izņemšana nenotika, vai nu, ne, notika tā tad, ja? Mums ir, mēs grozījām līgumu ar bioenerģiju?
Diemžēl nav šī vienošanās sagatavot. Līgums nav grozīts, bet tas ir izdarāms tūlīt un tagad.
Bet tā tad vēlreiz mēs esam šobrīd pārdevuši tātad šīs divas mājas un tur to saistītās lietas, kas nu viņas tur nebūtu tātad citam uzņēmējam, vienlaicīgi paturot viņas bioenerģijas līgumā. Kā tas šī līguma izpildi ietekmē?
Šī līguma izpildīja, tas neietekmē tieši necik, tāpēc, ka veicot izmaiņas pārjaunajam līgumā, mēs neveicam pārvērtēšanu pēc būtības, tas ir viens. Otrs ir bioenerģija, šo mazu saimniecību vairāk gadu garumā funkciju nodrošināšanai pēc būtības arī neizmanto.
Bet nomas maksa tas ietekmē šo te būvi esamību līgumu?
Es vēlreiz atkārtoju, nomas maksa nav pārskatīta no 2014. Gada. Nomas maksa ir piemērota ar 2012. Gada vērtējumu. Un gribētu teikt, ka arī šobrīd, lai pārskatītu šo nomas maksu un spētu iedot korektu darbu uzdevumu darbu vērtētājiem, būtu jāveic visu bioenerģijas līguma audits.
Līdz tam mēs nonāksim.
2021. Gada nogals vairāk kārt.
Līdz tam mēs noteikti nonāksim, bet šajā brīdī es runāju precīzi par to situāciju, kas mums ir. Tātad mēs esam faktiski pārdevuši daļu no cita nomas līguma subjekta vai objektiem. Citam es rīkstu pabeigt tā, lai mums tas jautājums ātrāk iet uz priekšu, jo man ir vajadzīga sapratne par to, ko jūs šobrīd mums liekat priekšā nolemt. Tātad mēs esam pārdevuši
divas būves.
Divas vai vienalga, cik kaut vai vienu būvi, kur vienlaicīgi ir palikusi citā mums saistošā līgumā spēkā esošā. Un tātad mēs turpinām saņemt nomas maksu, tai skaitā, arī par šīm pārdotajām būvēm. Tā ir, jā? Es pareizi saprotu to situāciju.
Pēc tā, kā jūs atreferējat, tā ir, bet es gribētu minēt vēl vienreiz, ka nomas maksa netiks pārskatīta jebkurā gadījumā.
Par to mēs runāsim vēlāk. Tad nomas maksu mēs runāsim, tad mēs nonāksim līdz...
Es gribētu minēt šīs būvas vēl joprojām no noreģistrētas zemes grāmatā. Viņas ir pašvaldības īpašumā un Sijā Krauzers nav īpašnieks. Respektīvi, noslēdzot šodien vienošanās, tieši nekā netiek pasliktināts pārjaunojuma līguma nosacījumu.
Jā, labi. Un tā tad vēlreiz atgriežoties pie tā 9. aprīļa noslēgto pirkuma līguma, kas ir minēts laimuma projekta pamatojuma daļā, tad mēs atkārtoti piedāvājam pirmpirkuma tiesību. Mums ir bijis iesniegums no
mēs
šī te...
Mēs saņēmām no Sijā Krauzers 25. pagājušā gada 25. novembrī iesniegumu ar lūgumu atkārtot izvērtēt iespējamību nodot atsevināšanai. Tāpat tika veikts šīs te būves tehniskā stāvokļa novērtējums. Atzinums ir, ka būve ir sliktā tehniskā stāvoklī. Veicām visa īpašuma, nu, principā šīs te būves un mazuta saimniecības pārvērtēšanu. Un ņemot vairās, ja Krauzers izteikto vēlmi, pamatojoties uz pašvaldību nolikumu, tika sagatavots izpildu direktoru lēmums. Par nodošanu atcerināšanu.
Pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
Jā, tieši tā.
Tātad jūs atsaucāties uz to, ka atcerināšanas ierosinājumu pirmpirkuma tiesību izmantošanai ir izteicis Sijā Krauzers 25. novembrī. Ja es pareizi saprotu, šis iesniegums mums ir atsūtīts, es šeit neredzu minētu ierosinājumu atcerināt mazutu saimniecību.
Jums netika atsūtīts iesniegums, jums tika atsūtīts iesniegums ar lūgumu atcevināt katlumāju. Savukārt iesniegums par mazutu saimniecības atcevināšanu šobrīd netiek vērtēts vai skatīts.
Viņš tiek vērtēts, jo mēs, jūs viņu minūt preambulas daļā, mums ir domas lēmumā šobrīd 1.4. punktā, un kurā tur vēl ir redzams mazutu saimniecības būvju atsavināšanas, vismaz, nu, tā kā pieminēt viņi ir, un mēs secinām, ka viņš tiek atsavināts ne pēc domas lēmuma 23. Gadā pieņemtā, jo tur loģiski viņš beidzās mēnešu laikā neizmantoja visu kārtībā, bet šis process tiek veikts atkārtoti, tātad iesniedzējs atkārtoti vēršas pašvaldībā ar ierosinājumu, izmantot pirmpirkuma tiesības, kā to nosaka likums un kā to nosaka ministra kabineta noteikumu par kārtību, kādā atsavina publiskas personas mantu, vai ne? Līdzīgā veidā, kā viņš ir vērsies ar katlumājas atsevināšanas ierosinājumu, un izpildirektors ir izmantojis savas tiesības, to es nezinu, vai tur summas ir tās, kas ļauj izpildirektoram to darīt, bet tātad tajā brīdī izpildirektors ir secinājis vai nodevis pirmpirkuma tiesību izmantošanai mazutu saimniecību. Viskārtībā 9. aprīlī noslēgts līgums un man ir vajadzētu ignorēt šajā brīdī, runājot par to, ka nu, lēmuma projektā viņš ir iekšā.
Aldi, Andis Stratovs vēlas piekomentēt šajā jautājumā, es saprotu. Lūdzu.
Atgriežoties 15 minūtes atpakaļ, kad sākās diskusija par mazutu saimniecību, viss ir pavisam vienkārši. Pēc lēmuma projekta sagatavošanas un sēdes darbkārtības izsludināšanas izpildvaras pārstāvi konstatēja, ka šajā lēmuma projektā, kas ir saistīts par, kas pēc būtības runā par katlumājas atsvināšanu, nav nepieciešams vēlreiz lemt par mazu saimniecības sadaļu izslēgšanas no nomas līgumu, jo tur jau ir spēkā esošu 23. Gada lēmums. Līdz ar to redakcionāli visa šī lēmuma projekta sadaļas, kas saistītas ar mazu saimniecību, redakcionāli no šī lēmuma projekta būtu jāsvītro ārā, jo viņas nav aktuālas. Tas, ka paralēli šobrīd balstoties uz iesnieguma virzītajam lēmuma projektam par katlumājas atsvināšanu notiek, ja pareizi sakot, finiša taisnē ir arī šī otra atsvināšana, mazu saimniecība nekādā veidā šobrīd netraucē un nekorelē ar šīs dienas lēmuma projektu. Līdz ar to, kā jau Diana minēja, ir vajadzīgi redakcionāli grozījumi šajā lēmuma projektā, balstoties uz to, ka ir nokonstatēts, ka šīs lietas joprojām ir spēkā un ir balstāmas uz iepriekšu atbalstītu domas lēmumu.
Nu, bet Andi, tu gribēji pateikt, ka 1-4-1 un 1-5-2 tie ir izslēdzami ārā, jeb kāds tas doma gājiens?
1-4 un 1-5 punkts ir izslēdzami ārā redakcionāli, 6. Punkts ir koriģējams atbilstoši Diānas paustajai redakcijai, ka šis lēmums zaudē spēku, ja netiek izmantots pirmpirkuma tiesības un preambulas daļa ir koriģējama, svītrojot ārā visu, kas ir attiecas uz mazu saimniecības pieminēšanu šajā lēmuma projekta preambulas daļā.
Tā, kad tā, Lauri, lūdzu vēl?
Jā, man jautājums ar šiem pirmpirkuma tiesībām, tad vai varat nosaukt 23. Gada jūnija lēmuma projektā summu, par kādu bija jāizmanto pirmpirkuma tiesības, kur bija kur lēma dome, un kāda ir summa 25. Gada 9. Aprīļa līgumā, ko ir nolēmis izpilddirektors.
Noslēgts līgums.
Jā, iepriekš minētā atzvināmā summa saskaņā ar certificētu vērtētāju tika noteikti 31 200. Savukārt šobrīd saskaņā certificētu vērtētāju noteikto summu 26 800, lai es korekti pateiktu, jā.
Jā, tā Aldis lūdzu.
Jā, paldies par Anda piedalīšanos pie situācijas skaidrošanas. Nu, ja jums liekas, ka mazot saimniecība nekorelē ar šo te šī dienas lēmuma projektu vairāk, fain, jauki, var arī tā uzskatīt, bet man tomēr šķiet nedaudz interesanta situācija, kad izpilddirektors piedāvā izmantot pirmpirkuma tiesības, kur faktiski mums par to nav nekādas informācijas vairāk.
Bet es atvainos tavas no pašvaldības nolikumā, kas ir apstiprināts.
Es zinu, 17. Punkts ļauj izpilddirektoram atsavināt mantu.
Jūs sakat, jums par to nav nekāda teikšana, bet jūs paši esat pilnvarojuši izpilddirektoru pieņemt noteikti.
Nē, man par to nav ziņu, nevis teikšana, es gribu šobrīd saprast, iegūt par to, kā tas notiek. Vai jūs
vēlaties saņemt izpilddirektoru lēmumus, kuri ir pieņemti par atsavināšanu?
Nē. Nelieciet savus vārdus manā mutē, klausieties, ko es jums mēģinu pateikt. Ja mēs runājam par mazu saimniecības izpilddirektoru, kurš ir izmantojis savas tiesības kāda no šī objekta sastāvdaļām, nu, tā kā, lai mēs virzītos uz priekšu, tā ir informācija, kuras vēlētos saņemt. Manuprāt, šis nav nekas pārdabīgs. Redzēt gan Krauzera iesniegumu par to vēlmi, izmantot pirmpirkuma tiesības. Jo to pieprasa ministra kabineta noteikumi par publiski personas mantas atsvināšanas procesu. Tas nav tā, ka tas vienkārši notiek, mēs pazvanām un mēs veicam procesu, vai ne?
Nav, neviens nav pazvanījis, ir juridiska persona ir iesniegusi pašvaldībai
tas ir
iesniegumu,
tas, ko es vēlos.
Pašvaldība saskaņā ar likumu ir pieņēmums lēmumu.
Tas ir tas, ko es vēlos.
Darīt un zināt.
Jā.
Tieši tā.
Jā. Viss kārtībā. Tas ir tas, ko es vēlos. Lūdzu, man atsūtīt.
Bet, Diāna, tas būtu jāziņo izpilddirektoram domes sēdē. Nu, es saprotu, domes sēde, kas būs?
Bet domas sēdē, kādu informāciju jūs gribat saņemt par izpildu direktoru pieņemt lēmumu par nodošanu atsevināšanai, ja viņš to ir izdarījis saskaņā ar likumu, tādā gadījumā izpildu direktoram pie izpildu direktoru pārskatu būtu jānāk ar visiem
tieši, lēmumiem par tieši atsevināšanu. Tieši tā, nu tā es sapratusi.
Kāpēc tieši vien jūs vēlaties zināt, bet cik...
Tā, Lauri, lūdzu.
Nu, drusku sekundīt uzgaidiet. Es gribu izteikt līdz galam to, ko es vēlos. Tātad es vēlos redzēt gan šo iesniegumu, gan arī noslēgto līgumu beigalā. Un arī tā skaitā vērtējumu, kurš divu gadu laikā ir padarījis objektu ievērojami lētāku. Es šeit nerunāju par viņa stāvokli kā tādu, es šeit runāju par to.
Es jums nosūtīšu visu jūsu vēlmu.
Tas ir tas, ko es vēlējos pateikt, lai es varētu vispār par šo tēmu diskutēt kaut cik jēgpilni. Šobrīd es klausos mutiski informāciju, un tas ir viss, ko es varu redzēt. To, ka domas lēmums nav līdz galam izpildīts, to es redzu iepriekšējais.
Tāpat kā viņa, daudz citi.
Šī nav šāda argumentācija, es teikšu jums, nu, īsti neatbilst jautājumu, par kur mēs šobrīd runājam. Un izpildu direktoram, starp citu, manuprāt, pēc nolikuma bija jāsniedz atskaita par noslēgtiem
līgumiem. Izpildu direktoram nav jāsniedz atskaita, pie izpildu direktoru pārskatu par atsevināmo mantu, tādēļ arī mantas iznomāšanas atsevināšanas komisija, kur sniedz par pieņemtajiem lēmumiem, tā skaitā par atsevināmiem īpašumiem, gūtajiem finanšu ieņēmiem pašvaldībā līdz katra gada, nemaldos, decembra mēnesi. Jā. 24. Gada decembra mēnesī šāda atskaita netika sagatavot un iesniegt.
Nu, visticamāk, jums jāskatās nolikumā, lai atsvaidzinātu tieši kādā
es
veidā.
Es gribēju tieši teikt,
atskaitās, domēju par tiem līgumiem un tiem rīkojumiem, kurus viņš ir izdevusi attiecībā.
Saskaņā nolikumu izpildu direktoram ir jāatskaitās par sadarbības līgumiem kārtējā domas sēdē.
Šis ir tā, kaut kas jauns. Jau.
Tā, Lauri, vēl vēlējies kaut ko piebilst?
Ne, es gribēju vienkārši prikomentēt tajā brīdī, kad mēs lēmām par šo te, ko mēs nododām izpildu direktoru lemšanai, bija skaidru un gaišu vienošanās, ka katra mēneša doma sēdē pie atskaitas izpildu direktoru ziņo par visiem lēmumiem, ko viņš ir pieņēmis attiecībā uz atsevinātajiem īpašumiem.
Nav rakstiska dokumenta.
Tādēļ es teicu, mutiskas vienošanās šeit nepastāv. Nav
rakstiska dokumenta.
Arī uz iepriekš, ne tikai uz šo, ko mēs tikko izrunājam, bet arī uz iepriekš. Viss, kas ir saistīts ar mutišku vienošanos, nepastāv.
Tā, vēl Aldi, lūdzu.
Jā, šis ir tikai tāds starp repliks par tēmu, par procesu kā tādu. Šis, nu, tā kā vajadzētu saprast, ka nevar parādīties pēkšņi kaut kā pilnīgi svaiga informācija, par ko mums nebūtu tiesības runāt vai iepazīties vai uzzināt par to, jo mēs redzam, ka viņi attiec vēl divas dienas atpakaļ attiecās uz domas lēmumu projektu. Bet labi, tātad, pārējot pie domas sagatavotā lēmumu projektu, bet tās informācijas, kas līdz šim tā kā ir sniegta, pamatojuma daļā ir minēts, ka Sija Krauzers apliecina, ka nodrošinās siltuma enerģijas piegāde arī centrālās siltuma apgādes operatoram, citiem gala patērētēm nepieciešama apjomā. Sakiet, kā mēs šo grasāmies nodrošināt vai ko šī informācija mums dod lēmumu pieņemšanā? Jo, nu, kā mēs zinām, mēs varam apņemties darīt visu ko, un pēc tam situācija mainās, un tā apņemšanās mums vairs īsti nepalīdz. Es gribētu saprast, kā mēs, kur mēs šo te... Jo ir skaidrs, ka mēs nodrošinām siltumu avotu, šobrīd mēs grasāmies siltumu avotu nodot īpašumā uzņēmumam, kam nav līdz šim. Nu, tā kā bijis uzņēmējdarbības tā kā virziens ir nodrošināt privāta personas ar siltumu. Šobrīd mēs redzam apliecinājumu, ka tas tiks darīts, bet mūsu pašvaldības izpratnē, kāda ir šī garantija vai kas ir mūsu, kādi mūsu instrumenti, lai izmantot savu autonomo funkciju un turpināt organizēt siltuma apgādi šajā teritorijā.
Tā, Andi Sastrātovs, lūdzu vēlas komentāru.
Runājot par garantijām un siltuma apgādes organizēšanu, kā jau minēju iepriekš, šai atsevināšanai ir arī paralēls process, nomas izsole un kuras mērķis ir pašvaldībai iegūt līgumu ar jaunu centralizētās siltuma apgādes operatoru un arī turpmāk, kā līdz šim brīdim, šis siltuma apgādes, tai skaitā siltuma ražošanas vai siltuma iegādes risks būs uz siltumapgādes operatoru pleciem, ne uz krauzeres pleciem, ne uz pašvaldības pleciem. Tie būs nosacījumi, pie kādiem nomas izsolē varēs piedalīties un kādi būs pienākumi jaunajam operatoram. Tālāk būs vienošanās, ja siltumapgādes operators izvēlēsies ceļu, kas siltumu piegādēji, viņš izmantos risinājumu kā līguma slēgšanu par sarežģītā siltuma iegādi, tad tā būs vienošanās starp jauno operatoru un katlmājas īpašnieku par to, kādā veidā tas notiks. Pašvaldība tur neplāno piedalīties. Ja tai pašā laikā jaunajam operatoram būs iespēja arī izvērtēt, vai viņam nav izdevīgāk vai savādāk risinājumi tai skaitā un vai siltuma ražošana pašam.
Tā saņēmām atbildi. Aldi, lūdzu. Lauris piedod, lūdzu, jā, Lauri.
Jā, tad es pareizi saprotu, mums būs nomas izsole, kurā mēs nodosim visu infrastruktūru, izņemot siltuma ražotāju. Pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt tad siltuma apgādi. Mēs nododam tātad šos te siltuma vadus. Ražotājā šis te, ar ko ražot siltumu nav. Kas notiek šajā situācijā, kā jau minēju, te nespēja jaunais operators vienoties ar konkrētu uzņēmumu, pret ko šim uzņēmumu, pret pašvaldību nav vispār nekāda saistība. Nespēja vienoties, kāda jūsuprāt ir tālākā rīcība vai vieta, no kurienes mēs varētu šo veikt, vai piedāvāt jaunajam operatoram vietu, kur izvietot šo te jauno siltuma radīšanas iekārtu, ražošanas iekārtu.
Tā.
Man ir pretjautājums, kāpēc jūs gribat teikt, ka mums kaut kas ir jāveic. Tas tāpat, kā šobrīd ir operatora risks, pienākums un atbildība. Tas ir tāda paša situācija, kā nedod Dievs, šodien pulkstens četros sabrūktas katls tai katlmājā. Operatoram ir jānodrošina siltuma apgāde visiem iespējamiem līdzekļiem. Jāuzstād mobilās katlmājas, ja nevar saremontēt, jāremontē un tā tālāk un tā tālāk. Viņam pašam startējot izsolē un piedāvājot savus nosacījumus, savu cenu, nomas cenu, būs saistoši arī visi pienākumi, ne tikai tiesības. Mēs neuzliekam šo jauno risku uz sevīm vai uz kādu citu. Tas ir operatora risks, kas viņam ir jāiekalkulē nomas maksā, ko viņš var piedāvāt.
Tas viss ir ļoti labi, jā, es to saprotu. Bet tātad pašvaldībai ir jānodrošina iespēja. Šobrīd mēs izdarām visu tā, lai pie kaut kādiem negatīviem tur apstākļiem mēs vairs nespēsim nodrošināt, mums vairs nebūs vietas. Kaut vai uzstādīt mobīlo šo te iekārtu, jo pašvaldībai tur no zemes. Tātad to mēs pārcelsim uz operatoru. Savukārt, operators, kā jau minējāt, šos visus teorētiskos riskus var iekalkulēt savā tarifā, kas savukārt pie kaut kādiem apstākļiem var radīt situāciju, kad tur būs noma no privātā, vēl nezin kādu nosacījumu, kas savukārt var radīt risku neadekvāt augstam tarifam. Šo es gribēju pateikt to, ka mums, man kā pašvaldības pārstāvim, ir svarīgi ievērtēt visus riskus, kas attiecas tieši pret iedzīvotāju. Un šinī gadījumā mēs radam apstākļus potenciāli izmaksām, kas var tikt ievērtēts tarifā, kas var savukārt to palielināt.
Jā, Andi, lūdzu.
Es jūsu viedoklim absolūti nepiekrītu, jo risks nemainās. Es piekrītu tikai tai sadaļai, ka mainās apstākļi. Risks par siltuma apgādes nodrošināšanu nemainās. Ja mēs šobrīd apkurinam šo rajonu ar katlu, teiksim tā, tuvu pēdējā maizē, tas risks jau ir šobrīd. Viņš absolūti nemainās. Nav, ja mums ir operators, kas uzņemās pienākumus nodrošināt siltuma apgādi nepieciešamajā apjomā, viņš pats ir atbildīgs par to, vai viņš pērk siltumu vai viņš ražo. Risinājumi ir vairāk. Kāpēc tagad izslēdzot no esošās apkuras sistēmas nolietotu katlu, mums pēkšņi palielinātos risks, viņš jau ir šobrīd. Viņš būs identisks pēc tam. Un turklāt mums labi, es saprotu, jums nepatīk apliecinājumi un tādas lietas un tā tālāk. Šobrīd mums nav objektīvu pamatu uzskatīt, ka iestātos pēkšņi apstākļi, kas objektīvi mainītu šo risku, jo mums ir apliecinājumi un apņemšanās visu to nodrošināt. Mēs visi paužam publiski sitam pie krūtīm, mēs gribam sadarboties ar uzņēmējiem un tā tālāk un tā tālāk. Šobrīd uzņēmējs pie mums ir atnācis, pateicis savus attīstības plānus, skaidri un gaiši, viņš mums neprasa nevienu centu, viņš mums vēl ir gatavs samaksāt par to ēku un to, kas viss tur ir iekšā, savu naudu. Un mēs sakam, mums pēkšņi pieaug risks. Es neredzu, kur mums pieaug risks. Es nepiekrītu šim.
Tā, Lauri, lūdzu.
Tātad jūs apgalvojat, ka līdzinājs operators līdz galam neveic savus uzņemtos saistības, kas attiecībā uz nomas līgumu. Tātad tur bija jābūt darba kārtībā katlam, lai viņi spēja nodrošināt siltumu. Tad jūs sakat, ka jau šobrīd mums ir augsti riski. Bet labi, ne par to. Tātad vēl gribēju piebilst.
Piesāk. Pirmkārt, es neko tādu neapgalvoju, jo šobrīd operators strādā atbilstoši līgumam. Mums ir zināms, ka visi tīkli celtnieki Ilves rajonā ir atjaunoti, izbūvēti. Tur ieguldīti ir pietiekoši lieli līdzekļi. Katls šobrīd darbojas, viņš ir funkcionējošs, viņam ir savs resurss. Viņš visticamāk savu šobrīd līgumā noteikto termiņu arī nokalpos. Protams, ar zinām risku, kā jebkas, arī jaunu lietu iebūvējot jaunu siltumtrasu, viņai arī ir risks. Nekas dzīvē nav 100%.
Lauri, lūdzu.
Pilnībā piekrītu, risks ir visur, bet tā tad mūsu uzdevums ir šos riskus samazināt. Ja jūs sakat, ka riska nemainās, tad šinī brīdī mums ir ēka, zeme un ražošanas telpas, kurā mēs vienkārši, ja zeme mums nav atvienojies, jā, bet tātad ēka un ražošanas telpas, kurā, ja, piemēram, notiek šīs te, nu, kaut vai katlu bojājums, tātad mēs nomainam katlu, mēs ne, bet tātad operators un turpina darbību. Šajā gadījumā, ja vairs mums ražošanas telpas nav, un nekādas piemēras, bet, nu, notiek kaut kas tāds, ko, piemēram, šis konkrētais uzņēmums vairs nespēja piegādāt, tad ko mēs varam piedāvāt uzņēmējiem, lai viņi ātri novērš šo te situāciju? Mums vairs nav ko piedāvāt ražošanas telpas kā līdz šim.
Lauri, mēs runājam riņķi, bet vienalga, nu, tu dar tikko teici, no, mēs ātri nomainam katlu. Tu stādies priekšā, kāds tas ir process? Ko nozīmē ātri nomainam katlu? Tas nav divu dienu jautājums. Tā sistēma, kas tur ir izbūvēta, tas katls ir iebūvēts, viņš nav tā vienkārši, es tagad šitā caurulu nost un reku atstumu jaunu katlu. Viņu veikalā tu tādu nevar nopirkt. Tas viss ir laiks, tas šie riski ir jākalkulē un jāparedz. Tāpat, ja mums ir operators, kas nopietni nodarbojas ar siltumu apgādi, viņam tas ir uz viņu pleciem, viņam ir jāspēj prognozēt, kur ir siltuma apgādes sistēmas vājās vietas, kurās ir jāiegulda primāru un kādā secībā. Tas nav jādara mums. Un ja mums tas katls nav, mums nav starpības, vai operators iepērk siltumu vai atrod veidu, kā ražot viņu citur. Tu teici, mums nav zemes. Nav jau aizliegts vienoties ar īpašniekiem, kam zemes piedara, pa kurām iet tās trases. Nav jau tikai viena iespējamā pieslēguma vieta tiem tīkliem, kur var izveidot jaunu katlumā stundā X. Ja nu pēkšņi mēs sakam, ka krauzers nedara vai krauzers nespēja mums kaut ko nodrošināt. Opcijas ir vienmēr, riski ir vienmēr, to mēs nevaram iekalkulēt, bet apgalvojums, ka šobrīd ejot un atbalstot šo lēmumu projektu, mēs palielinam kaut kādā veidā risku gala patērētājiem, es nepiekrītu, jo riski ir vienmēr, viņi jau ir šobrīd.
tā, nu, Lauri, bet beigsim šo neapmīgo strīdu.
Ir atšķirība, vai mēs mainam, vai mēs runājam tikai par katla remontu nomaiņu, vai mēs pēc tam risinām, kurā vietā pieslēgties, kurā vietā novietot. Tātad tās jau ir vairākas darbības. Un jūs gribat teikt, ka tas nepalielina risku? Man liekas gan, ka palielina risku. Tātad manā skatījumā mans galvenais mērķis, es piekrītu, mums ir jāatbalsta uzņēmējs, bet mums arī jābūt skaidriem, definētiem punktiem un pārliecībai par to, ka no šādām darbībām arī necieš iedzīvotājs. Es saprotu šī brīža apņemšanos, bet mēs nevaram paredzēt, kas tad ir tālāk. Un šeit tad ir jāizdara viss, lai šie riski tiek samazināti. Un kā jau es minēju, ir atšķirība, vai mēs veicam vienu darbību vai tomēr trīs.
Beigsim šo strīdu. Es no Araka kungu vismaz mutiski saņēmu tā kā apliecinājumu. Mutiski mums, jā. Bet es... arī mutisks solījums ir solījums.
Es pateikšu jā. Tikai pie šī...
Nu, Andi, vēl lūdzu ātri.
Pie šī vēl vienu lietu... Es ieteiktu šobrīd vairāk fokusēties attiecībā, ja mēs runājam par riskiem un skaidrību un garantijām galva patērētājiem, pie šo lietu atcerēties un par šo diskutēt tieši tanī brīdī, kad nāks uz domi ar jaunajiem izsoles noteikumiem, nomas izsoles noteikumiem un nomas līgumu, kur tas viss ir jāparedz. Lai mēs izslēgtu šo, lai mēs, kā Lauris minēja, mazinātu šos riskus, un viņi nebūtu tikai mutiski, bet viņi būtu jau līgumā iekšā. Tas ir tas būtiskākais no viss šīs diskusijas.
Jā, labi. Aldi, lūdzu.
Jā, mēģināšu atgriezties atpakaļ tajā vietā, kur es paliku, bet katrā ziņā šis jautājums, ko es tagad dzirdēju pēdējās, nu jau nezinu cik minūtes, kur gāja runa par tiem riskiem, nevar nepiekrist tam, ka riski mainās, viņi mainās ne uz labāko pusi pašvaldībā, ja mēs šobrīd atsakāmies no tā pamatlīdzekļa, kas ražo siltumu. Siltumtrases ir paredzētas, lai nonāktu tajā vienā konkrētā vietā. Mēs jau šobrīd nerunājam ne par ko citu, mēs par nākotni vispār neapsveram, jo, tā kā Juzefa teica arī, un paldies Araka kungam par apņēmību to pasākumu turpināt, bet pašvaldība nevar paļauties uz nevienu mutisku solījumu. Šobrīd mēs esam drošā situācijā, jo mums ir līgums. Mums ir līgums gan par pamatlīdzekļa izmantošanu, gan arī par siltumu došanu pretī par to. Brīdī, kad mums vairs nepiedara katlumāja, vai vēl kaut kas saistīts ar to, es nevaru iedomāties, kā var neieraudzīt to risku, kas mainās situācijā. Un beigalā prieks dzirdēt, ka ir kādi plāni pašvaldības vadībai par siltumu tīklu vai siltumu apgādes attīstību konkrētajā šajā teritorijā. Es pareizi saprotu, ka mēs nomāsim siltumu tīklus, darīsim visās lietas. Es tā kā pirmo reizi dzirdu par šo lietu, varbūt par šo var pirms mēs lēmumu pieņemam kaut kādā veidā tomēr padziļināti izvērtēt. Jo šeit runā kolēģis Ants Astrātavs par šo visu. Es pat piekrītu, ka tas varētu būt ok, bet tikai kurā vietā doma ir pateikusi, ka mēs to darām. Kaut drusciņa. Kāda komiteja varbūt ir bijusi. No kurā vietā ir radies šāds te priekšlikums tagad nodot brīvākā tirgu siltuma apgādi. Es pat nesapratu, vai visā Talas pilsētā, vai tikai tajā Celtnieku ielas reģionā.
Celtnieku
ielas rajonā pieņemsim, sauksim viņu tā. Cik par cik iedzīvotāji mēs runājam starp citu? Cik iedzīvotāji saņem siltuma apgādi? Saņem to centralizēto siltumu, jā, tur cilvēku daudzums nav nosakāms aptuvens. Nu, es šeit runāju no viedokļa, cik cilvēku iespējams no dzīvi mēs mainītu, ja mēs nepadomātu laicīgi par to, kā tā sistēma strādās uz priekšu. Tā ir problēma. Šeit nav runa par to, ka uzņēmēja viņa, no viņa viedokļa, tas ir vienīgais veids, un arī no mūsu viedokļa tur visi kārtībā, bet šobrīd jau mēs runājam vairāk par to, kā mēs dzīvosim pēc tam. Un šeit ir trešā puse, kur mēs vispār neesam. Es neredzu bioenerģijas viedokli par šo iespējamo izmaiņu. Mums ir līgums ar viņu. Es gribu atgādināt. Mums ir jāgroza bioenerģijas līgums, lai mēs varētu šo darīt. Mēs nevaram vienkārši domu pieņemt lēmumu, grozīt līgumu. Nē, mēs to nevaram darīt, jo līgumā rakstīts pusēm ir jāvienojas par grozījumu izdarīšanu. Kur šeit tā sadaļa paliek?
Lita. Agris nevar atgriezties kaut kur viņš ir izgājis. Iespējams, kādas Andis, labi, Andi, lūdzu.
Uz jautājumu par to, ka mums ir jāgroza līgums, jā, es piekrītu, līgums ir jāgroza. Dotā brīdī Talis bioenerģija ir informēta par šādiem plānotiem līguma grozījumiem, un šobrīd viņi pa mazam, šādiem grozījumiem neiebilst. Mums nav pamats, objektīvs pamats uzskatīt, ka mums būtu problēma šobrīd realizēt līguma grozījumus. Lai mēs viņus varētu sagatavot un piedāvāt, mums ir vajadzīgs domas lēmums, nekā savādāk.
Taldi, lūdzu.
Nav taisnība, lai grozīt līgumu šajā dienā. Mēs nevaram pieņemt lēmumu grozīt, mēs varam pieņemt lēmumu uzdot centrālajai pārvaldei divu dienu laikā vienoties par iespējamiem grozījumiem. Mēs nevaram pieņemt lēmumu grozīt, ja līgumā šobrīd ir ierakstīts, ka pusēm ir jāvienojas to darīt. Mēs varam konceptuāli virzīties tajā virzienā, bet mēs nevaram pateikt gala vārdu.
Nu,
Diāna varbūt paguglēs un varbūt varēs
manuprāt, bija... līdz galam. Labi, labi. Manuprāt, bija jābūt arī Sietalsu bioenerģijas nu, saskaņojums, ja nu, piekrīšana, nezinu, kā lai pareizi
nosaukt. Vismaz. Tādam, kas atstāja pēdas, jo šī informācija, ko Astrato kungs saka, Andi, tu pēc divu mēneši tu pat nepiedalīsies vēlēšanās. Ko mēs darīsim ar tevi sniegto informāciju, ja tā nepiepildīsies? Nu, prasīsim no tevis atbildību. Nu, tā taču tas nestrādā. Nu, pašvaldībā ir vajadzīgs...
Andi, es gribēju tomēr komentāru no izpilddirektora. Šajā jautājumā, ja ir komentārs. Tulīt labi, lūdzu.
Es pavisam īsi. Ja. Vienā pusē mēs sakam, mutiskas vienošanās mums neder. Otrā pusē mēs sakam, mēs gribam, ka mums vismaz tādai būtu jābūt. Nu, es jums varu apgalvot, ka tāda ir. Domas priekšsēdētāji pienākumu izpildītāji man ir devus norādījumus iesaistīties šī lēmuma projekta sagatavošanā, tai skaitā komunicēt ar abām pusēm, kas ir Sija Krauzers un Sija Talis bioenerģija. Ar abām pusēm es vairāk kārt esmu ticies, mēs esam šo izrunājuši. No pašvaldības puses es joprojām uzskatu, ka siltumtīkliem obligāti ir jāpaliek pašvaldības īpašumā, ka tur risinājums, kā nodrošināt siltuma apgādi, ir labākais risinājums ir nomas izsoli, kas attiecās uz katlmāju. Tur, kā jau es vēlreiz saku, riski ir visos variantos, un arī šobrīd, izvērtējot to katlmājas stāvokli un to iekārtu stāvokli, kāda tur ir, mums jebkurā gadījumā, ja mēs pat viņu gribam saglabāt sev, mums ir jādomā par to, ka mums būs vajadzīgas pietiekoši lielas investīcijas, lai nodrošinātu kaut vai tos pašus 1500 MWh gadā ilgtermiņā. Jautājums tad ir, es neredzu šobrīd tās budžeta iespējas, caur ko mēs to finansēsim. Es neredzu arī tādu jaunu operatoru, kurš ieguldīs šajā katlmājā uz tik 1500 MW saražoto siltuma apjomu, kas ir mazs apjoms, tik lielas investīcijas, kurš viņam nekad pa lielam neatmaksāsies. Tāpēc objektīvi domājot ar nākotni uz priekšu un par tiem pašiem riskiem, šobrīd labākais risinājums, manuprāt, pašvaldībai un gal lietotājiem izdevīgākais risinājums, ilgtspējīgākais ir, kā tiek palielināta šīs katlmājas jauda, uzstādot jaunas modernas iekārtas. Tas ir tieši tas, ko mums piedāvā šobrīd uzņēmējs.
Tā, Andi, viss, ko tu saki, viss ir, varētu būt taisnība, bet manuprāt, kāpēc šim jautājumam ir tik liela steidzamība, ja šis jautājums manā skatījumā bija jāskata attīstības komitejā. Un tad iet tos pakāpeniskos soļus, es nezinu, kāda ir bijusi jūsu savstarpējā komunikācija, bet šodien ir vēl tik daudz nezināmo, cik var saprast, jā, kad vai mēs līdz galam šodien šo jautājumu varēsim finanšu komitejā pieņemt, bet Aldis vēlas komentāru.
Nē, es atbildēšu Jozefa uz to, ka šobrīd nezināmā nemaz nav daudz.
Ir daudz.
Nezināmais ir viens, bet tas ir zināms, ka ir jāspēr šim lēmumam nākamais solis, ka ir jārīko šī izsoli un vajadzīgs izsoles noteikuma nomas līgums. Tas šobrīd ir tas, kur mums ir skaidrs, kādi ir principi un kādi riski tur ir jāievērtē. Nav gala variants šim dokumentam. Tas ir viena lieta, kur es piekrītu. Otrs, par steidzamību runājot, steidzamība ir loģiski, jo to, šo procesu var izdarīt tikai tajā brīdī, kad, nu, kad ir apkurs sezonas pārtraukums. Mēs, mums nebūtu loģiski to darbu sākt vasaras vidū un uz apkuru sezonas sākumu mums pašiem nav skaidrība vai nav, nav notikusi līdz galam izsoli, mums ir tīkli, mums nav operators un tā tālāk. Šobrīd ir tas īstais brīdis, kad to var izdarīt tehniski.
Es piekrītu, ka var tehniski to, kad kaut kāda steidzamība ir, bet man īsti nepaliek tāda pārliecība, ja Sija Krauzers iesniedza iesniegumu, ja es pareizi saprotu, par ko šodien īsti notiek debata pagājušā gada novembrī. Nav. Jā, pēc tā es varu saprast, kas ir. Nu, Andi, nu sakat, sakat. Kā vismaz?
Jā, novembrī iesniegtais iesniegums ir par mazūtu saimniecības atsevināšanu. Šis iesniegums ir iesniegts.
A, kāpēc jūs tad nerakstat datumu iesniegumā? Nu, ne iesniegumā, bet konstatējošā daļā.
Tieši ja?
Nu, normāli ir tā, ka lai mēs te tagad nezīlējam, kas, kad un kad.
Jā, nu, faktiski. Sakat. Es arī gribu pievienoties pie šī, pie šāda jautājuma lemšanas, nu ir jābūt sapratnē par secību, kad kas ir noticis, labi, nedodiet dokumentu, bet...
Nav problēma arī dokumentu iedot, vienmēr ir runāts par to, ka jūs vēlaties konsekvenci visos lēmumos, tādējādi
Jā.
Mēs neiekļaujam lēmumos datumu, kad ir saņemts.
Kāpēc mēs tā konsekventi to nedarām?
Tas
maina lēmumu būtību, ja mēs runājam, kur mums ir jāsteidzās.
Kad šis iesniegums ir saņemts?
Iesniegums ir saņemts 27. Martā.
Nu, tad viņi ļoti normāli varēja novirzīt arī uz attīstības komiteju. Ko?
Nu, nu, kolēģi, šeit ir skaidrs, ka mums, mēs, mums nevajadzētu lieki, nosacīti lieki, vilkt garumā jautājumus, ir īpaši, ja viņam ir saistība ar sezonu un visko tam līdzīgi, bet tai laikā, es gribu teikt, šī ir administrācijas atbildība par to, kāds domas lēmums ir atnests šobrīd uz domas sēdi. Jo es patiesībā esmu ticis tikai līdz trešajā rindkopē tajā lēmuma projektā. Es nopietni saku, ja mums ir steidzams jautājums, tad tas resursus atbilstoši ir jāiegulda, lai domas lēmumā neziņo, piemēram, cilvēks, kuram domas priekšsēdētāji pienākuma izpildītājs ir ļāvis veikt sarunas. Un šobrīd mēs runājam par lietām, par ko pārējā doma vispār blisina acis, vienkārši sakot vulgārijā un nesaprot vispār, par ko ir raidījums.
Tā, virzamies kolēģi uz priekšu. Ainis Sturmanis, lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Nē, man pavisam īsts jautājums. Ja šis jautājums tiek tomēr sagatavots un izskatīts nākamajā attīstības komitejā, vai mēs tiešām kaut ko katastrofālu nokavēsim? Nu, es saprotu, ka ir sezona šobrīd, kad var darbs veikt, bet tūlīt pēc pārsmedēļām ir attīstības komiteja nākamā. Nu, principā divā pusnedēļas trīs, jā. Vai tas būtu par vēlu? Jo šis jautājums tiešām viņš tagad nav skatīts no īpašnieku.
Andi Saraks var atbildēt.
Jā, kā pašā sākumā es jums minēju, cik svarīgs ir man lēmums laikā. Tas bija, ja nemaldos, viens no pirmajiem trim teikumiem, ar ko es tā kā sāku savu uzrunu. Mazliet novirzoties no tā, es gribu uzdot jautājumu jums klātesošajiem Talsos darba 23. Kāda ir jūsu iesaista siltuma nodrošināšanā? Kur lokāli tiek siltums nodrošināts ar citu operatoru. Līdzīgs stāsts ir tepat tās Ģibuļu pagastā Pastendē. Šādi risinājumi ir novadā atrodam daudz, un šobrīd ieciklēties uz teorijām un pieņēmumiem, es domāju, ir absolūti nevietā. Tā, tas ir komentārs no tā, ko es šobrīd šeit sadzirdu, un es sadzirdu tā kā teoretisko pretestību, nevis pragmatisku lēmumu virzīšanu uz priekšu. Man ir svarīgi, lai jūs, godātie deputāti, pragmatiski skatīties šai lietai. Un es esmu apņēmies daudzas lietas darīt, un tajā brīdī, kad uzņēmums ir solījis gan vārdos, gan dokumentos tas ir izpildīts. Arī šoreiz tas tā būs. Un, kā jau minēju, laiks, man ir jāpieņem lēmums, vai es investēšu naudu šajā katlumājā, vai blakš šai katlumājai nolikšu citu katlumāju. Tik pragmatiski man jāpieiet. Jūs varat domāt, no kuras komitejas uz kuru komiteju šo lēmumu virzīt, bet kādā brīdī var iestāties, ka tas vairs nav aktuāli. Ņemot vērā par siltumu saražošanas apjomu, šobrīd šī katlumāja spēja izdvest 1500 MW gadā, no kuriem 500 ir mani, ko es nopērku no šīs bioenerģijas. Es no viņiem varu atteikties vakar. Es šobrīd saražoju jau, ja runā par pieredzi, no 3 līdz 4000 MW gadā jau esošā šajā teritorijā, blakus teritorijā siltumu. Jau es šādu apjomu ražoju. Tas nozīmē to, ja ir jautājums par pieredzi un par to, kad uzņēmums spēj vai nespēj vai spēs, mēs varam un varēsim divreiz vairāk. Mums šīm lietām uzņēmumā jāskatās pragmatiski. Laiks ir maz. Nākamā ziema un novembra beigas ir tepat šogad. Paldies!
Tā, paldies jums. Tā vēl jautājumi. Aldis?
Jā, pie jautājumiem atpakaļ. Tātad iepriekšējā diskusija sākās pie mana jautājuma par Krauzera iesniegumā minēto, ka viņi nodrošinās siltu enerģijas piegādi. Šobrīd šeit atbildes, kādas no viņas bija, ir saklausītas. Bet neteiksim, jā, ka viņām ir iespējams tā vienkārši piekrist. Tā, labi. Starp jautājums bija saistīts ar bioenerģijas līgumā minēto pienākumu reģistrēt līgumu zemes grāmatā. Mums zemes grāmatā ir šis te līgums minēts, vai respektīvi ne minēts, bet viņš ir reģistrēt zemes grāmatā. Kaldu bija? Jā, kas, manuprāt, nedaudz atkal mainītu. Diāna, mēs šeit runājam. Diāna, mēs šeit runājam par domes lēmumu projektu, par kuru jautājumu ir vairāk šobrīd nekā atbilžu. Ja domē ir jāpieņem tiesisks lēmums, par ko var nedomāt, piemēram, Araka kungs. Mums katram ir nedaudz sava puse tā izpratnē, ka mums nav viens mērķis, bet mums ir dažādi veidi, par ko mums katram ir jārūpējis. Ja ir priekšlikums balsot par šo domas lēmumu projektu vispār izskatīt, tad jāspēj atbildēt uz jautājumiem, kas ar viņu ir saistīti. Tā es to saprotu, piemēram.
Par to, vai reģistrēt zemes grāmatā, iesniegšu informāciju, pēc tam nosūtot nodalījumu numuru, ja tiešām tā tas būs, ņemot vairāk, ka ir nodot vairāk nekustam īpašumu, tad ir jāsaprot, kurā zemes grāmatas nodalījumā tas ir ierakstīts.
Jā, tieši tā, un par to ir runa.
Tā, vēl jautājumi.
Jo tur saistība būs tieši ar siltumu trasi, kas arī lemjošā daļā minēta. Tā, labi, nākamā lieta, ko es vēlējos saprast, bija tātad 9. aprīlī noslēgtais pirkuma līgums. Jā. To es sapratu, ka izpildu direktors ir darījis, un cits starpā varu aizvirzīt jūs uz pašvaldības nolikumu 16.6.1 apakšpunktu, kurš uzliek izpildu direktoram pienākumu ziņot par šīm darbībām domas sēdes informatīvajā daļā.
Tieši tā.
Tā kā, ja iespējams, tad tā arī darīt. Tā, bioenerģijas līgums, tā to jautājumu es tikko uzdevu. Tā, jā, lēmuma projektā ir minēts būvē un manta nodrošina siltuma enerģijas ražošanu celtnieku ielā Talsu pilsētā. Pieņemot, ka lēmums ir pozitīvs un Sija Krauzers mēnešu laikā izmanto savas pirmpirkuma tiesības, šī te minētā Talsu pilsētas daļa, kur iegūst siltumu, turpina iegūt siltumu, kā viņi turpina to dabūt? Tajā brīdī, kad nosacītie maija mēneša laikā tiek pirmpirkuma tiesība izmantota, 1. jūnijas, kāds izskatās celtnieku ielā Talsu pilsētā un tai saistītās 10 mājās?
Andi,
Pēc šī brīža siltumapgādes operātora informācijas vasaras mēnešos pēc ziemas apkuras sezonas beigām katlmāja netiek darbināta un siltums netiek piegādāts patērētājiem. Vasaras periodā katlmāja nedarbojas. Tas ir vēl viens no argumentiem, kāpēc šobrīd ir tas brīdis, ja mēs daram, tad daram tagad. Plāns ir tāds, ka maija pirmajā pusē parasti beidzās ziemas apkuras sezona, kas arī, ar ko arī izbeidzās siltuma padeva tīklos līdz nākamajai apkuras sezonai.
Tā vēl, vēl Aldi saņēmāt atbildi?
Jā, skaidrs ir par Jā. To, ka tā tad iedzīvotāji faktiski šo te īpašnieku maiņu varētu nesajust ar atrunu, ja šo te trīs mēnešu laikā ir tas alternatīvais risinājums, ko pašvaldība, nu tā kā pēc jūsu stāsta, ir gatava iet šo ceļu, par ko es neesmu pārliecināts. Labi. Cits starpā, es skatos, bioenerģijas līgums beidzas šogad. Ir kādi grozījumi šim līgumam vēl papildus, nevis pārjaunojumam, ja? Un beidzas viņš kad tad? 27. gada, 1. jūlijā, tātad divu gadu laikā mums vēl ar līgumu uzņemtās saistības ir derīgs. Mēs esam Talsa bioenerģijai ar kādu citu domas lēmumu vai kādu citu līgumu nodevuši šo siltuma apgādes ražošanu kaut kādā teritorijā. Bet tas ir nomas līgums, tas nav par siltuma apgādi. Es runāju par siltuma apgādi, tieši par pakalpojumu kā tādu. Deleģēšanas. Un deleģēšanas līgumā attiecībā uz šo te infrastruktūru ir minēts kaut kas?
Nē. Jo infrastruktūra
tātad, lai varētu pildīt deleģēšanas līgumu, patiesībā ir nepieciešama šī te
nomas līgumā mikrofonu.
Minētā. Tātad, lai pildītu deleģēšanas līgumu, šim uzņēmējiem ir nepieciešama šajā te nomas līgumā minētā infrastruktūra.
Jā.
Nu, vēl jau vairāk es teiktu, kur ir šī te deleģētāja vai deleģējamā viedoklis par tēmu, kā viņš to darīs, ja mēs viņam ņemam nost pamat līdzekļus.
Es to.
Vai ne?
Iemākšu.
Jo mēs taču esam viņam nodevuši savu pārvaldes uzdevumu arī ar kaut kādu periodu. To darīt, izmantojot šo te tehniskās iespējas, kur pašvaldība dod.
Ir atbilde? Jā, nu, lūdzu.
Deleģēšanas līgums, pēc man neesmu pārbaudījis personīgi, bet pēc manā rīcībā esošās informācijas, viņam ir termiņš, šī gada 1. jūlijs. Tas nozīmē to, ka tāpēc arī šobrīd nav grozījumi deleģēšanas līgumā, jo viņš beigsies pats. To vai dome, kā jūs teicāt, jaunievēlētā dome, gribēs vai negribēs turpināt deleģēšanas līgumu, nu, tas jau būs viņas kompetencē. Izpildvarai droši vien ir vienīgais pienākums līdz šim termiņam, jaunu deleģēšanas līgumu sagatavot vai citu risinājumu, jā. Šobrīd esošais deleģēšanas līgums pēc būtības nav šķērs līdz grozījumiem pārjaunojuma līgumā.
Tā vēl jau.
Termiņi.
Vēl jautājumi, Aldi?
Nu, tas bija viedoklis, ka nav šķērs līdz, jo viņi viens no otru ir atkarīgi. Pilnīgi precīzi, jo mēs varam nodot viņam ražot siltuma enerģiju celtnieku ielā tikai tad, ja mēs viņam pretī dodam katlumāju un siltumtīklus. Nevis otrādi. Mēs nevaram viņam likt ražot siltumu celtnieku ielā, nedodot to, kas tur ir, jo iespējams, ka nu, tajā brīdī uzņēmējs pateikt, ka nē. Bet šis jautājums bija saistīts ar to, ka, lai pieņemt lēmumu, ir nepieciešams šīs te puses, bioenerģijas nu, autorizēts viedoklis pa tēmu, ko tas maina mūsu sadarbībā siltuma enerģijas ražošanā, nesaistīti ar to, katlumā ir vai nav. Jo tā būs, nu, bez tā šo lēmumu pieņemt īsti neizdosies, es domāju.
Agrim komentārs varbūt?
Mums doto brīdi īsti nebūs.
Nebūs, labi, paldies.
Man būs komentārs.
No, Andi.
Es uzskatu, ka šobrīd to, vai katlmāja būs vai nebūs pašvaldības īpašumā, tas nav bioenerģijas kompetences jautājums. Tas ir mūsu kompetences jautājums, tā ir mūsu izšķiršanās. Un tā mums ir jāregulē un jāparedz jaunajos izsoles noteikumos. Izsole, uzsvars ir uz vārdu izsole. Izsole atbilstoši noteikumiem varēs pieteikties jebkurš, kurš kvalificēsies noteikumiem. Ne tikai bioenerģija.
Jā, protams, paldies par viedoklī, bet domi pieņemot lēmumu nu, nebalstās uz to, ka jums tas nav svarīgi. Tas ir svarīgi, ja mēs runājam par līgumu starp pusēm, kurš šeit nav pārstāvēts ne ar ko. Būtībā ne ar ko, izņemot ar mutisku vienošanos vai mutisku sarunu. Ja jūs būtu veicis, piemēram, savus sarunas ar protokolu, es varētu viņu uzskatīt par kaut kādu rezultātu, ko pēc tam var saprast, kādā veidā jūs esat visas tās, nu, tās kustības veids iepriekš domes vadības vārdā, kas jums ir atļauts. Ja jums šāds protokols ir, lielāko prieku iepazīšos, es nesaku, ka viņa nav. Bet ja viņa nav, tad parunāt savstarpēji no tās, kādā citā vietā varbūt, bet ne tālas domē.
Svarīgi arī, ja man svarīgi ir viedoklis, tad arī jūs svarīgi ir tikai viedoklis, bet runājot par to, par protokoliem, neprotokoliem, tad man lūgums precizēt, kas jūs izpratnē definējat, ir trešās puses autorizēts viedoklis, kā jūs iepriekš paudāt. Vai protokols nākotnē, būtu sarunu protokols, būtu uzskatāms par autorizētu viedokli. Jūsu izpratnē.
Protokols šajā brīdī nozīmē sekojošo. Ja kāds pašvaldības vārdā risina kādu jautājumu, ko viņam ir uzdevusi domas vadība, jautājumā, kas attiecās uz sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu pietiekam daudziem cilvēkiem, tad šādas sarunas ir jāprotokolē, lai visiem ir skaidrs, kurš ko teica, kurš ko solīja, kam kurš piekrita. Un tādā gadījumā mēs šeit nerunātu par to, ko, kurš kuram ir apsolījis. Mēs izlasītu protokolu un redzētu, jā, CIA bioenerģija piekrīt, ka šis viņiem neko nemaina. Ja jūs sarunas risināt mutiski, tad nu, faktiski šeit jau nav nekas tāds, ko pašvaldība vai valsts pārvalde vispār varētu ņemt vērā tajā brīdī, kad viņai ir jāpieņem domas lēmumus par pašvaldības īpašumu izmantošanu.
Kolēģi.
Varbūt vadību var paskaidrot, ir piedalījusies un var šo situāciju kaut kā nedaudz darīt skaidrāku.
Es saprotu, ka mēs šobrīd esam jautājums savā sadaļā.
Vēl jautājumu sadaļā.
Labi. Neapšaubām es šajā sarunās esmu piedalījusies. Es neesmu piedalījusies varbūt tādās detaļās, kas ir saistīts ar tieši šī lēmuma projekta sagatavošanu, bet es gribu paust viedokli, kas ir mans viedoklis šajā gadījumā attiecībā par visu šo kopējo situāciju.
Sandra, viedokli vēlāk, jā, tā, nu mums ir 10:45, jāatvainojas Harakungam, jā, bet mums būs jāpārtrauc jautājumu skatīšana, jo pulkstens 11:00 ir domas sēde. Jā, nu, arī 15 minūtes pienāks, tā kā ievilkt telpu. Ja, un šo jautājumu mēs turpināsim skatīt pēc domes sēdes nobeiguma, ja beigām jāsaka. Tā, tāds plāns ir. Paldies. Tātad domes sēde, ja pārtraukums līdz pulkstens 11:00. Ā, nu pie, es tā, ne, es, tā es domāju, bet nepareizi pateicu. Nē, mēs tagad līdz 11:00. Tad piedod. Tad finanšu komitejai pārtraukums līdz pulkstens 13:00.